Κύριε Καλαματιανέ, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, κύριε Δελατώντα.
Κύριε Καλαματιανέ, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά. Μία από τις βασικές ενστάσεις που έχετε και εσείς αφορά στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στις προνοιές του σε σχέση με την αποκλειστικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση και τα λοιπά. Η κυβέρνηση όμως λέει ότι το νομοθέτημα που έχει καταθέσει δεν προβλέπει ίδρυση αλλά εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και ως εκ τούτου δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα.
Είναι ξεκάθαρο, κύριε Δελατώλα, ότι είναι προδήλωση αντισυνταγματική αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός ή δικηγόρος ή δικαστής ή καθηγητής για να διαβάσει τι ορίζει το Σύνταγμα. Το άρθρο 16, παράγραφος 5, ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας παρέχεται αποκλειστικά, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί το Σύνταγμα, από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που έχουν και αυτοδιοίκηση. Παρακάτω ορίζει ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι δημόσιοι λειτουργοί, δεν μπορούν να είναι λοιπόν εργαζόμενοι που θα ακολουθούν τις εντολές του εργοδότη τους. Και στην παράγραφο 8 ορίζει ότι η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες στη χώρα μας απαγορεύεται.
Πάντως κύριε Καλαματιανέ, ο Αλεβιζάτος και ο Βενιζέλος είναι δύο καθηγητές με περγαμηνές, δύο δυνατοί συνταγματολόγοι και λένε και οι δύο ότι είναι συνταγματικό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Έχω διαβάσει την άποψή τους. Υπάρχουν βέβαια και 8 συνταγματολόγοι που έχουν υπογράψει κείμενο που καταρρύπτουν αυτά τα επιχειρήματα. Υπάρχουν τα 1347 μέλη ΔΕΠ καθηγητές πανεπιστημίου που τονίζουν την αντισυνταγματικότητα της διάταξης. Υπάρχουν πολλές σύγκλητοι και τμήματα που απορρίπτουν επίσης αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ξαναλέω όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορούν να στέκουν, γιατί ξαναλέω δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθηγητής ή νομικός για να διαβάσει το Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρο το Σύνταγμά μας. Ένα επιχείρημα που λέει ότι η ενωσιακή νομοθεσία...
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Τα περί ενωσιακού δικαίου που λέγονται...
Θα σας πω. Καταρχάς, εδώ και 30 χρόνια περίπου η Νέα Δημοκρατία και άλλοι σκέφτονται και θέλουν να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα ή παραρτήματα. Τέτοια επιχειρηματολογία δεν την είχαμε ακούσει εδώ και 30 χρόνια. Πρώτον, πάντα μιλούσαν, ακόμα και ο Πρωθυπουργός τον Ιούνιο στις προγραμματικές δηλώσεις, έλεγε για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, όχι για ίδρυση μη κρατικών για τις πλαγίες οδού. Περαιτέρω, το ενωσιακό δίκαιο είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιβάλλει, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να ορίσουν τα ίδια, να καθορίσουν το τι ανώτατη εκπαίδευση θα έχουν και πώς θα λειτουργεί. Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει λοιπόν πώς θα λειτουργεί η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με το ενωσιακό δίκαιο. Και απόδειξη αυτού, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα. Και επίσης απόδειξη είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλά συστήματα για το πώς ρυθμίζεται η ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό δίνει επιχείρημα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια υποχρέωση, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που όμως έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Και δεν είναι κάτι απλό αυτό, γιατί το Σύνταγμα είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και αν αφήνεται διακριτική ευχέρεια στους κυβερνώντες να το ερμηνεύουν κατά το δοκούν, καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε κατάρρευση του οικοδομήματος του δικαιϊκού μας συστήματος και σε μια παραβίαση, μια συνταγματική εκτροπή ουσιαστικά.
Πάντως κύριε Καλαματιανέ, η κυβέρνηση αύριο μέσα την πλειοψηφία στη Βουλή θα περάσει το νομοθέτημα.
Ναι,
και αυτό θα
κρουθεί
εν τέλει στα δικαστήρια, όπως γίνεται πάντα, έτσι. Θα έρθει κάποια στιγμή και το ανώτατο δικαστήριο, αυτό θα κρίνει τον νόμο.
Έχετε δίκιο.
Πέρα από το τι λέτε εσείς στη Βουλή και προφανώς και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που είναι αρμόδια να το προσεγγίσει, είδα εκεί ότι είχε άλλου είδους ενστάσεις και δεν ήταν και απολύτως κατηγορηματική.
Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής έθεσε το θέμα, κάποια από αυτά τα θέματα που θίγουμε εμείς. Έθεσε δηλαδή ότι δεν έχει παραπεμφθεί η χώρα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είπα και εγώ δηλαδή, και σε κάθε περίπτωση θα κρυθεί από τα δικαστήρια. Το γεγονός όμως ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής από ό,τι μάθαμε υπήρχε διχογνωμία μεταξύ των μελών, δεν λέει ξεκάθαρα ότι είναι ένα συνταγματικό νομοθέτημα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ζητήματα.
Ναι, εδώ είχαν διχογνωμία οι συνταγματολόγοι και μάλιστα η αφρόκρεμα με τους υπόλοιπους.
Ναι, πάντως να συμφωνήσουμε ότι πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει πολύ περισσότερο ανάγκη μια δημοκρατική επιβεβαίωση, γιατί έχει τρωθεί και η πίστη των πολιτών στις διαδικασίες που ακολουθούνται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία μας. Καλύτερα δηλαδή να ισχυροποιήσουμε αυτή την πεποίθηση των πολιτών της πίστης ότι όλα πηγαίνουν καλά με τη δημοκρατία μας και τη λειτουργία της, παρά να επιφέρει η κυβέρνηση άλλο ένα χτύπημα, ενώ στη δημιουργία αμφισβήτησης στο πώς λειτουργεί το πολίτευμά μας. Γιατί έχουμε και την καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο πρόσφατα της κυβέρνησης ουσιαστικά για τα χτυπήματα στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι ήταν αχρίαστο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Το 2024-2025 ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αν πίστευε η κυβέρνηση ότι μπορεί να πετύχει κάτι σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος, καλύτερα να το άφηνε για εκεί, από το να προσπαθεί με απλό νόμο να φέρει μια αντισυνταγματική διάθεση.
Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει να παραδεχτείτε, κύριε Καλαματιανέ, ότι ενώ γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στη χώρα με τη μορφή κολεγίων και δίνουν πτυχία ξένων πανεπιστημίων τα οποία έχουν και επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια συζήτηση αυτή που όπως αρκετές φορές δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα, παραγνωρίζει την πραγματικότητα. Είναι σαν να συζητάτε εκεί στη Βουλή σε κενό, σαν να είστε μακριά από ό,τι συμβαίνει.
Είναι ωραία ερώτηση αυτή που κάνετε, κύριε Χαλκιόπουλο.
Είναι η αλήθεια.
Το Σύνταγμα μας καθορίζει την ανώτατη εκπαίδευση, την ανώτατη παιδεία. Είναι άλλο πράγμα η ανώτατη παιδεία και άλλο τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Πράγματι, το ενωσιακό δίκαιο ορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από τα κράτη-μέλη τα επαγγελματικά δικαιώματα και αυτό έχει ρυθμιστεί στη χώρα μας με την λειτουργία των κολεγίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνουν. Άλλο πράγμα όμως η ανώτατη παιδεία και εκπαίδευση που αφορά την ελευθερία της διδασκαλίας, της έρευνας, που αν θέλετε κατά την άποψή μου χρειάζεται.
Κύριε Καλαματιανέ μου, δεν λειτουργούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν δίνουν πτυχία. Δεν εργάζονται με τα πτυχία αυτά οι νέοι. Δεν είναι μια υποκριτική συζήτηση όλη αυτή.
Δεν έχουν ακαδημαϊκό τίτλο, εντάξει, okay, αυτό.
Ακριβώς. Αυτό. Τώρα, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, τους δίνει και σφραγίδα ακαδημαϊκής ταυτότητας, που δεν έχουν τα κολέγια. Άλλο πράγμα λοιπόν τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνει η τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλο πράγμα η ανώτατη εκπαίδευση που σχετίζεται με την έρευνα.
Τα πτυχία που δίνουν όμως έχουν ακαδημαϊκή σφραγίδα των ιδρυμάτων του εξωτερικού. Δηλαδή και εδώ και αυτό που μου λέτε ακόμη είναι ένα τυπικό θέμα. Η ουσία είναι ότι παίρνουν πτυχία από τα ξένα πανεπιστήμια.
Το Σύνταγμα μας καθορίζει την ελευθερία, την ακαδημαϊκή, τη ανώτατη.
Την καθορίζει, αλλά εγώ μιλώ για την πραγματικότητα. Εσείς μου λοιπόν λέτε τι καθορίζει το Σύνταγμα και εγώ σας λέω τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία.
Ωραία. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό έχει ρυθμιστεί. Τα κολέγια δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία που δίνουν τα πανεπιστήμια. Όμως, με τη σφαγίδα της ακαδημαϊκότητας που δίνει αυτή η διάταξη, έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση με τις επιταγές του Συντάγματος, που ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση, η διδασκαλία και η έρευνα σε ανώτατο επίπεδο πρέπει να είναι, οφείλει να είναι δημόσια, οφείλει να είναι υπό την εποπτεία του κράτους. Τώρα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, που και τα κολέγια θα χαρακτηριστούν ως πανεπιστήμια και θα εξισωθούν και ακαδημαϊκά. Και ρωτάω, ποια ήταν η ανάγκη να γίνει αυτό, εφόσον όπως λέτε κι εσείς, ήδη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αναγνωρίζονται. Γιατί να πάρουν και σφαγίδα ακαδημαϊκής ταυτότητας, όταν το Σύνταγμα ορίζει αλλιώς. Αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Να σας ρωτήσω πριν πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Το νομοθέτημα που κατέθεσε η κυβέρνηση έχει και καμιά κατοστή άρθρα, αν θυμάμαι καλά, που αφορούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Τον ισχύει, του δίνει άλλες και διάφορες δυνατότητες. Έχετε αντίρρηση και σε αυτά τα άρθρα ή μόνο στο θέμα που αφορά τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά όπως τα έχουν ονομάσει?
Τα βασικά προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Και έχουμε φέρει και στη Βουλή και στη δημόσια κουβέντα αρκετά στοιχεία σχετικά με το που βρίσκονταν πριν το 2010 τα δημόσια πανεπιστήμια και που βρίσκονται σήμερα. Αν για κάτι παρεκκλίνει η ελληνική κατάσταση των ΑΕΗ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, δεν είναι για το γεγονός ότι είναι δημόσια στην Ελλάδα τα ΑΕΗ, αλλά για το γεγονός ότι είναι τελευταία σε χρηματοδότηση από την πλευρά της πολιτείας. Από την πλευρά
το νομοσχέδιο δεν τα ενισχύει αυτά. Σε τι αναφέρεται τόσα άρθρα?
Δυστυχώς όχι. Να σας πω για την υποστελέχωση.
150 άρθρα τι λένε δηλαδή? Τι λένε? Κάτι δεν μπορεί. Ακόμα και για να καταλάβει και ο ακροατής, οι ακροατές μας τον συλλογισμό μου, μπορεί ακόμα και για λόγους ισορροπίας σε σχέση με τα άρθρα που αφορούν τα μη κρατικά, η κυβέρνηση έφερε και άρθρα που αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο, τη λειτουργία του, την ενίσχυσή του, τις αδυναμίες που έχει κλπ. Δεν είναι θετικά αυτά τα άρθρα, τουλάχιστον να ψηφίζετε όσα από αυτά είναι θετικά για το δημόσιο πανεπιστήμιο?
Ξαναλέω, η κυβέρνηση λέει ότι με το νομοσχέδιο φέρνει κάποια άρθρα που βοηθούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εμείς απαντάμε ότι δεν αντιμετωπίζει τα βασικά του προβλήματα. Για παράδειγμα, υποστελέχωση. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε 47 φοιτητές, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας καθηγητής για 13 φοιτητές. Το λύνει αυτό το πρόβλημα το νομοσχέδιο? Όχι, απαντάμε εμείς. Γιατί τώρα δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα εφαρμόσει τον κανόνα μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση, αλλά αυτός ο κανόνας έχει θεσπιστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Γιατί 5 χρόνια δεν τον έχει εφαρμόσει? Ποιοι μας πείθει ότι θα το εφαρμόσει από εδώ και πέρα? Δυστυχώς τίποτα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην πρόσληψη 1.000 ατόμων εργαζομένων για την πανεπιστημιακή αστυνομία, την αχρίαστη πανεπιστημιακή αστυνομία. Δυστυχώς δεν ενίσχυσε το προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό και ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Δεν μας πείθει λοιπόν τίποτα ότι θα το κάνει από εδώ και πέρα παρά αυτές τις
δεσμεύσεις. Γιατί 5 χρόνια κύριε δεν Καλαματιανέ, θέλω
κάποια χρηματοδότηση. Μια κουβέντα μόνο για τη χρηματοδότηση.
Θέλω να σας παρακαλέσω να την πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Εντάξει,
να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση για τα πανεπιστήμια για να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα, κύριε Καλαματιανέ.
Ωραία, ναι. Σχετικά με τη χρηματοδότηση. Λέει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως αυτή η χρηματοδότηση αφορά κυρίως υποδομές και κτίρια, τα οποία θα κάνουν 8 με 10 χρόνια να υλοποιηθούν. Τα πανεπιστήμια έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη από άμεση χρηματοδότηση για τα λειτουργικά τους έξοδα, γιατί λόγω της ακρίβειας και της προκέρδειας, οι λογαριασμοί τους στο ρεύμα, στη θέρμανση, στα αναλώσιμα έχει εκτοξευτεί και βεβαίως η χρηματοδότησή τους και για τη μισθοδοσία. Γι' αυτά δεν προβλέπει τίποτα το νομοσχέδιο. Όμως αυτό το βασικό που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι και η κατάργηση της ισότιμης πρόσβασης ουσιαστικά στην ανώτερη εκπαίδευση. Γιατί θα είναι άλλη βάση, η ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για τα δημόσια πανεπιστήμια και άλλη, πολύ χαμηλότερη, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ένα βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Όμως και αυτό είναι υποκριτικό, γιατί από τη στιγμή που έχει θεσπίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που διώχνει, αποκλείει πολλά παιδιά, νέες και νέους που θέλουν να φοιτήσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, λέει τώρα οι δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια για να πάνε αυτοί που κόβονται από τα δημόσια.
Ναι, αλλά έτσι όπως είναι τα πανεπιστήμια όλα τα χρόνια και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν άλλαξε τίποτα, μήπως έγιναν και τίποτα χειρότερα, εξακολουθούν να είναι 30, 20, 25, 35.000 φοιτητές στο εξωτερικό. Κύριε Καλαματιανέ, με μεγάλη αιμορραγία της ελληνικής οικογένειας που προσπαθεί με ένα καλύτερο τρόπο να σπουδάσει το παιδί της. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και για την Κύπρο και για τις χώρες των Βαλκανίων και για την Αγγλία. Αυτό είναι. Τώρα, όταν πιάσουμε μια κουβέντα στη Βουλή και δεν μπορεί να συνοηθείτε κανένας για το πώς πρέπει να ενισχυθεί το πανεπιστήμιο. Ωραία τα λέτε και δίκιο έχετε. Ωραία, πολύ καλά να γίνουν οι μισθοί από 1.500 4.000. Και δεν το αποφασίζει κανένας από αυτούς που κυβερνάνε όλα τα χρόνια. Βλέπει λοιπόν η ελληνική οικογένεια, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το Πασόκ παλιότερα, είτε είναι τώρα ξανά η Δημοκρατία, να έχουμε 30.000 βουλευτές στο εξωτερικό. Και σου λέει ο άλλος, έχω εδώ τα παραρτήματα, ας κάνω καλύτερα μια καλύτερη υποδομή στα ξένα παραρτήματα εδώ, να δούμε αν θα έρθουν κιόλας, και ας φτιάξω και όσοι, ό,τι μπορώ στο πανεπιστήμιο καλύτερα, προφανώς στο δημόσιο. Ποιος λέει όχι? Αλλά δεν βλέπει ο κόσμος, συγγνώμη τώρα που λίγο κάνω, βγάζω λόγο, αλλά ο κόσμος βλέπει ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ας γίνω βήματα και στο μια κατεύθυνση και στην άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Καραματιανέ, ναι, που είστε και πρέπεις και καμιά φορά είστε από τους λίγους σε όλους αυτούς τους χώρους. Θα ψηφιστεί αύριο το νομοσχέδιο, θα βουλιάξει η Αθήνα ή δεν θα βουλιάξει, δεν ξέρω, από την αντίδραση των φοιτητών που δίκιο έχουν να φωνάζουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί βλέπουν ότι δεν γίνονται πράγματα. Και θα πάμε σε αυτό που έχει ρυθμίσει η κυβέρνηση, που θα έχει πάλι ελλείψεις. Ενδεχομένως και αυτό. Ενδεχομένως και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η κατάσταση που θα βιώσουμε τα επόμενα.
Πολύ ωραία. Βάλατε
εδώ να είστε με το κολόνι να ξαναεκλεγείτε το 27 ή το 26 που θα γίνουν εκλογές, πάλι τα ίδια θα κουβεντιάζουμε.
Κύριε Δηλατόλα, βάλατε πολλά θέματα. Πρώτον, από τους 30.000 φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό, οι μισοί και πλέον, η πλειοψηφία αυτών πάνε για μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Άρα, κανείς δεν μας λέει ότι αυτοί.
Όχι, μην το λέτε. Εμένα ο γιος μου σπούδασε στην Αγγλία, γιατί δεν ήθελε να μπει σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία των εισαγωγικών. Τα οποία τα παιδιά είναι με το πιστόλι λοιπόν, εισαγωγικά στον κρόταφο. Είχαμε πριν τα χρόνια αυτοκτονίες. Και άλλα παιδιά, άρα, όχι μόνο λοιπόν, γιος μου. Εγώ είχα τη δυνατότητα να τον πάω στο εξωτερικό. Άλλα που δεν έχουν, τι κάνουνε.
Άρα να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
Όχι, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα. Δικαιότερο και πιο αντικειμενικό.
Από το νηπιαγωγείο, η δημόσια εκπαίδευση να αναμορφωθεί από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο με τρόπο ισότιμο, με ποιοτικό τρόπο, ώστε να έχει πρόσβαση στο παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο της επιλογής του. Αυτό είναι λοιπόν κάτι σημαντικό. Άρα λέω το εξής, ότι οι 15.000 και κάτω φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό για προπτυχιακά, γιατί ξαναλέω πλειοψηφία είναι σε μεταπτυχιακά, να δούμε πώς μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ. Και εμείς λέμε, καταργήστε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ενισχύστε με προσωπικό, με πόρους, με φοιτητική μέρημνα, με επαρκές προσωπικό το δημόσιο πανεπιστήμιο, ώστε να μην φεύγουν αυτά τα παιδιά. Η κυβέρνηση κάνει ακριβώς αντίθετο. Βάζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μειώνει τους εισακταίους και μετά λέει, ελάτε να φοιτήσετε με δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν προφανώς στην Αθήνα. Γιατί οι φοιτητές πλέον θα είναι πελάτες, θα δίνουν δίδακτρα. Στην Αθήνα, και αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθούν σε απίσναση, σε απομείωση, σε αποδυνάμωση τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί θα φύγουν φοιτητές, θα φύγουν καθηγητές, θα μειωθούν οι πόροι. Δεν έχει ανάγκη αυτό όμως η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αν θέλετε, μια δημόσια παιδεία, από το νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο που θα είναι ισχυρή, που θα επιτελεί το έργο της. Και αυτό να συζητήσουμε. Αυτό έπρεπε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εμείς η ενστάση μας ήταν και σε αυτό. Να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε ουσιαστική, ποιοτική, δημόσια, ισχυρή παιδεία και ειδικά ανώτατη εκπαίδευση.
Δεν είχαμε δυνατότητα να σας κάνω μία ερώτηση.
Το κάνω μπροστά από τ' άλογο και φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θα πρέπει να είναι αυτή η κουβέντα.
Μία ερώτηση για να κλείσουμε, για να μας σχολιάσετε αυτό το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να γιορτάσει για πρώτη φορά. Από τον 9ο αιώνα γίνεται αυτό, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, πιο κλειστά, πιο πριβέ θα το έλεγα έτσι.
Με κλειστές πόρτες για τους πολιτικούς.
Και με ενδείξεις ότι οι δημόσιες εμφανίσεις των βουλευτών μπορεί να έχουν προβλήματα σε ναούς, όπως το είδαμε από διάφορους.
Στην Κέρκυρα και λοιπά.
Στην Κέρκυρα, στον Πειραιά.
Πιστεύω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση όλα αυτά. Νομίζω και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, που είχα βγει στην εκπομπή σας, κάτι αντίστοιχο συζητούσαμε και λέγαμε ότι η χριστιανική πίστη, και ειδικά η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, που όλοι είμαστε και εγώ είμαι πιστός, είναι η πίστη της αγάπης, του σεβασμού, της συμπερίληψης. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν μπορεί επειδή ένας βουλευτής ή κάποιοι βουλευτές ψήφισαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους στο Σύνταγμα και τους νόμους κάποιες διατάξεις, μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποκλείονται από την Εκκλησία, θέλω να πω. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές, οι πατερικές φωνές, οι φωνές της αγάπης και του σεβασμού σε κάθε άνθρωπο που αυτά πρεσβεύει η Ορθόδοξη πίστη. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά είναι σε λάθος κατεύθυνση, δεν συνάδουν. με την λογική και την σκέψη και την προσέγγιση που θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Η Εκκλησία είναι για όλους, όλοι είμαστε θρησκοί, όλοι συνθέτουμε την Εκκλησία και δεν μπορεί να επικρατούν κάποιες άλλες προσεγγίσεις που πιστεύω δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Είναι πάντα ευχαρίστηση να συζητούμε μαζί σας και για το συγκροτημένο λόγο σας και για το ήθος σας. Καλημέρα, κύριε Καλαματιανέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.